i sa e ka përtukthyer. Profeti Isa, paqja qoftë mbi të, është një rob i zgjedhur, i ngarkuar nga Zoti me thirrjen e njerëzve në udhën e vërtet, ashtu si të gjithë profetët e tjerë. Jeta e këtij njeriu të bekuar është plot mrekulli të njohura nga Zoti, nga lindja e gjerë në ngjitjen e tij pranë Zotit. Profeti Isa shëroi të sëmurët, ngriti të vdekurit dhe i dha jetë baltës së pajetë. Ka dhe një mrekulli tjetër në pritje. Një mrekulli të cilën besimtarët në të dy fete më dha të reveluara po e presin me padurim të ngjas, një ditë për të cilën po përgatitet aktivisht që profeti Isa ka për të kthyer përsëri në tokë. Ai ka për të bashkuar të gjithë besimtarët kundër mosbesimit. Ai ka për të bërë që vlerat morale islame të mbizotrojnë në tërë botën. Dhe ai ka për të cilë paqe e pasuri për të gjithë njerëzin. Meriemja. Meriemja kishte prejardhjen prej profetit Ibrahim, një njeri i zgjedhur nga Zoti. Kur gruaja i Imranit, një rob i zgjedhur prej kësaj familje, mësoi se do të kishte një fëmijë, u kthye nga Zoti dhe u lut, dhe ja kushtoi Zotit fëmijën që do të linte.
Rabim,
Zoti im, ta kushtova ty atë që kam në bark. Pranoje prej meje. Ti dëgjon gjithçka. Je i gjithditur.
Shpesis ishiten bilen sensin. Sen.
Kur ajo pati lindur, familja do t'i vinte fëmijës emrin Meriem, Mari në anglisht. Emri Meriem do të thotë dikush që adhuron nga herë Zotin. Ashtu si pjestarët e tjertë familjes e Imranit, Meriemja ishte po ashtu një rob shpirt mirë, me një besim të sinqert e me përkushtim tërë zemër ndaj Zotit. Meriemja ishte e virtytshme, një model për të gjitha femrat besimtare. Ajo ishte e bekuara që do të linte profetin Isa.
Hazreti Isa'yı dünyaya getiren mübarek bir insandır. Allah Kur'an'da
Zoti ka bërë të ditur në Kur'an se Meriemja u largua në një moshë të caktuar për familjes së vet dhe u trorosh në një rajon të shkret në lindje. A i dërgoj në atëko ëngjëllin Gjibril, i cili i dha asaj si ariqin. Kjo të regohet kështu në Kuran. A i, Gjibrili, tha, unë jam vetëm i dërguar i Zotit tënd, që të jap një djalë të dlirë. Ajo tha, si mund të kem djalë, ku nuk më ka prekur njëri, as jam e pandershme.
Azgın, utanmaz bir kadın değilken, dedi. Cebrail, Hazreti Meryem'in bu sorusu...
Gjibrili përsëriti se Zoti kishte fuqin për të bërë gjithçka, e se ai mjaftonte vetëm të thoshte, bëhu, e ajo bëhej. Kështu ndodhi që, me një mrekulli nga Zoti, Meriemja ngjizi profetin Isa, ndonse paprekur nga dora njerëzore.
Hazreti Isa'ya hamile kaldı.
Zoti yt ka thënë, kjo është e lehtë për mua. Ne kemi për ta bërë shenjë për njerëzit dhe mëshirë për nesh. Është punë e kryer tashmë. Kështu, ajo e ngjizi atë dhe u tëroq me të në një vend të largët. Lindja e Isait. Sipas burimeve historike, profeti Isa, paqja qoftë mbi të, lindi në qytetin e Betlehemit, në Palestinë, në vitet 7-6 para erës së re. Pas lindjes, Meremja u kthye me profetin Isa nga rajoni i shkret ku kishte vajtur vetëm. Kundrejt kësaj, ca hebrenj nuk pranuan të besonin dhe bën shpifje të shëmtuara për të. Kur u përball me këtë situatë, ajo u kthye nga Zoti dhe e mbështeti besimin në të, duke e ditur se ai do ta ndihmonte karshi akuzave të popullit të saj. Zoti i mbështeti me mrekulli Mariamën dhe profetin Isa. Me vullnetin e Zotit, profeti Isa u foli njerëzve që në dje. Kjo mrekulli e madhe bëhet e ditur kështu në Kur'an. Ajo u bëri shenjë nga ai. Ata thanë, si mund t'i flasim një fëmijë në tjetë? Ai, Isa i tha, unë jam robi Zotit, ai më ka dhënë librin dhe më ka bërë profet, më ka bërë të bekuar kudo që t'jem, më ka porositur të falem e të jap zeqat sa të jem gjallë, e të jemi përkushtuar ndaj nënës time. Nuk më ka bërë të ashpër as arrogant. Paqja qoftë mbi mua ditën që linda, ditën që vdes dhe ditën që ringjallem. Gjendja në Palestinë në kohën e lindjes së profetit Isa. Palestina ishte në nësundimin shtypës së perandorisë romake, në kohën kur profeti Isa, paqja qoftë mbi të, erdhi në këtë botë. Brenda shoqërisë hebreje, që në shfaqur sekte të ndryshme, që interpretonin fenë tyre në mënyra të ndryshme. Pjesa më e madhe e njerëzisë ishin larguar për fesë së vërtetë të revelluar nga Zoti për profetin Musa, e në shoqëri që mbërhapur besimet e shtrembëruara dhe traditat besytnore. Veç kësaj, kultura pagane helenike kishte filluar për ashtu ta bënte të njohur ndikimin e saj. Shkurt, koha e dërgimit të profetit Isa, paqja qoftë mbi të, që ajo në të cilën populli i Izraelit po përballej me vështirësi të jashtëzakonshme politike, ekonomike dhe sociale. Në njërën anë ishte problemi i të jetuarit në zgjedhjen romake. E në anën tjetër, që ndarjet midis sekteve dhe besimeve të ndryshme. Hebrejt po hapnin sytë për një mjet shpëtimi dhe po prisnin një shpëtimtar në një atmosferë të tillë kaotike. Zoti i reveloi një libër të ri profetit Isa për t'i drejtuar njerëzit në udhën e drejtë e për t'u dhënë këshill. Ai libër i shenjtë ishte Ungjilli. Profeti Isa i kërkoi popullit të tij të besojë në Zot, të nënshtrohet sinqerisht atij dhe të jetojë për të, të shmangë të keqen dhe mëkatin. Ai u kujtoi atyre se jeta e kësaj bote ishte veç kalimtare, e u solli në mendje afërsinë e vdekjes, bëri të njohur se në botën tjetër çdo kujt do t'i kërkohet llogari për gjithçka që pati bërë. Zoti e lejoi atë të kryej shumë mrekulli. Ai shëroi të sëmurin dhe invalidin, e atë që vuan tek nga lebra. U solli shikimin të verbërve prej në lindje, ngjalli të vdekurin. Mrekullitë kryera nga profeti Isa, paqja qoftë mbi të, si një bekim prej Zotit, ishin një mënyrë përmes së cilës njerëzit të nisnin të besonin. Profeti Isa, një model për të gjithë njerëzit me vlera morale dhe besimin e tij sipëror, e shpjegoi se i kishte kryer këto mrekulli me lejen e Zotit. Ai gjithmonë u tha njerëzve që i shëroi, besimi juaj ju ka shpëtuar.
İmanın seni kurtardı. Ancak Hazreti İsa'nın yaptığı
prapse prap, me gjithë mesazhin e përcjell nga profeti Isa, me gjithë intelektin, vlerat morale dhe besimin në nivelit më të lartë që ai tregoi, e me gjithë mrekullitë që kreu me lejen e Zotit, ca njerëz përsëri nuk u tundën prej mosbesimit të tyre. Ata nuk kishin pikë dëshire të largoheshin prej besimeve të tyre besytnore. që i kishin lakmuar për interesat e tyre personale. Ata thurën një numër komplotesh për të.
Onun aleyhinde bir takım tuzaklar kurdular. Hani Meryem oğlu İsa da.
Edhe kur İsa'i, i biri Meryem'es tha, o bijt e Izraelit, unë jam i dërguar i Zotit tek ju, që vërtetoj Teuratin e ardhur para meje, dhe që ju sjell lajmin e mirë të një të dërguar i pas meje, emri të cilit është Ahmed. Kur ai u solli shenjat e qarta, ata thanë, kjo është magjia e hapur. Por si që është bërë ditur në ajetin, Allahu nuk do t'u bëj mohuesve udhë kundër besimtarve. Grackat e mohuesve për besimtarët janë të destinuara të dështojnë, si që ishte ajo e ngritur për profetin Isa, paqja qoftë mbi të. Një kurth ngrihet për profetin Isa.
Tüm engellere,
me gjithë pengesat, shtypjen dhe mizorin, numri atyre që besonin në profetin Isa u rrit dita ditës. Kjo i alarmoi një numër dashakeqësish.
Zaman içinde
ata të cilët besuan në profetin Isa, u ndan dal nga dal nga mohuesit. Ca ata ashtu quajtur udhëheqës fetare e brenjë, armiqësor ndaj profetit Isa, qenë të vendosur ta eliminonin atë, e përgatitën një plan për këtë qëllim. Vetë nuk ishin të drejtë të dënonin atë mërtekje, prandaj e nxitën administratën romake kundër tij, edhe në mënyrë të pabazë e akuzuan se po punonte kundër Romës. Pasi e dinin se romakët ishin veçanërisht të ndjeshëm edhe të pamëshirshëm kur vinte puna tek çështjet politike. Synimi i atyre mohuesve ishte vdekja e profetit Isa, por Zoti e çoi dëm këtë kurth të tyre dhe ngriti profetin Isa tek vetja. Profeti Isa nuk u vra e nuk vdiq. Në gjithçka që ndodhi mohuesve, do të shfaqej dikush që i ngjante atij. Ky fakt bëhet i njohur në Kur'an. Dhe për thënien e tyre, ne e vram Mesihun, Isain, birin e Mariemes, të dërguarin e Zotit. Ata nuk e vran atë, e nuk e kryqëzuan, po ashtu u përngjau. Ata të cilët nuk pajtohen rreth tij, janë në dyshim për të. Nuk kanë dije të një mend, vetëm hamendje, por sigurisht nuk e vran atë. Zoti e ngriti atë tek vetja. Zoti është i plot fuqishëm, i urtë.
Hukm ve hikmet sahibidir.
Ngjitja e Isait në praninë e Zotit. Krishterët besojnë se romakët edhe udhëheqësit fetar hebrejnë, të cilët e arrestuan profetin Isa, e kryqëzuan dhe e vranë atë. Por që më vonë, ai u kthye në jetë dhe u ngrit në qiell. Megjithatë, sipas besimit islam, ka një variant tjetër. Nuk ka një fjalë të vetme në Kur'an mbi vdekjen e profetit Isa, ndërsa tema të tillë si katelehu apo meata janë përdorur në ajete për t'u referuar vdekjeve normale të profetëve të tjerë. Folja teuefa me kuptimin ta marrësh veten prapa është përdorur me referencë për profetin Isa. Kur Allahu tha, o Isa, unë do të të marë, do të të ngre pranë meje, dhe do të pastroj nga mohuesit, do t'i vë pasuesit e tu mbi mohuesit deri ditën e ringjalljes.
bu ayetlerde geçen
në arabisht fjala e përkthyer këtu si marrje prapa dhe ta bësh të vdes në disa përkthime vjen nga rënja te UEFA. Kjo fjalë nuk nënkupton me të vërtetë vdekjen, por aktin e marrjes së vetes prapa. Nga Kurani kuptojmë se marrja e vetes prapa nuk do të thotë domosdoshmërisht vdekje. Për shembull, mund të kuptoj marrje prapa të vetes ndërsa njeriu është në gjumë, siç tregohet në ajetin vijues. Është ai që ju merr tek vetja natën, ndërsa i di gjërat që bëni ditën, edhe pastaj ju zgjon përsëri për të përmbushur një kohë e caktuar. Fjala e përdorur për marrje prapa në këtë ajet është e njëjta e përdorur në surën Ali Imran, ajeti 55 te UEFA. Me fjalë të tjera, siç bëhet e qartë në ajet, profeti Isa, paqja qoftë mbi të, nuk vdiq, por u ngrit tek Allahu. Profeti Isa do të kthehet në tokë.
Kuranda ve hadislerde.
Një prej fakteve më të rëndësishme mbi profetin Isa në Kuran edhe në hadithe është se ai nuk vdiq, por ka për të kthyer në tokë përpara kiametit. Ka një sasi të konsiderueshme provash në lidhje me këtë në Kuran. Prova e parë. Do t'i vë pasuesit e tu mbi mohuesit deri ditën e ringjalljes.
Hani Allah,
kur Allahu tha, o Isa, unë do të marë, do të ngre pran meje, edhe do të pastroj nga mohuesit. Do t'i vë pasuesit e tu, mbi mohuesit, deri ditën e ringjalljes. Pastaj të gjithë do të ktheheni tek unë, edhe kam përgjykuar mes jush për gjërat që ishit në kundërshti.
Aranızda ben hükmedeceğim. Bu ayetlerde
Zoti përmend se një grup ndjekësish të vërtetë të Isait kanë për të mbizotruar jo besimtarët deri ditën e ringjalljes. Në këtë rast, ajeti do t'i vë pasuesit e tu mbi mohuesit deri ditën e ringjalljes mbart një mesazh të qartë. Ata që për një mend e ndjekin profetin Isa, paqja qoftë mbi të, do të shfaqen kur ai të kthehet në tokë e do të jenë superior ndaj mohuesve deri në kiamet. Allahu e di më së miri.
Hak dinden farklı bir dine dönüşmüştü.
Prova e dytë. Të gjithë hithtarët e librit do t'i besojnë ati për para se ai të vdes.
Andolsun,
të gjithë hithtarët e librit do t'i besojnë ati për para se ai të vdes, edhe në ditën e ringjalljes ka për të qenë dëshmitar kundër tyre. Fraza të gjithë hithtarët e librit do t'i besojnë ati për para se ai të vdes, duhet të vënë në pa. Dietarët musliman janë një mendje se fjala ati i referohet profetit Isa, sepse është përdorur në ajet para rendse në lidhje me të. Ka një tjetër pikë spikace në shprehjen për para se ai të vdes. Çka ajo tregon këtu është vdekja e profetit Isa. Megjithatë, profeti Isa nuk ka vdekur, por është ngritur pranë Zotit. Me fjalë të tjera, që të vdes, ai duhet të kthehet në tokë dhe të jetojë në të. Prandaj këto ajete përbëjnë dëshmi të pakundështueshme të faktit se profeti Isa ka për të kthyer në tokë. Allahu e di më së miri, sigurisht.
Dolayısıyla bu ayetler Hazreti İsa'nın dünyaya yeniden geleceğinin açık bir delildir. Elbette en doğrusunu Allah bilir.
Në ajete bëhet e ditur po ashtu se të gjithë pjesëtarët e feve të reveluara do të besojnë në profetin Isa. Kjo nuk ka ngjarë ende, por në të ardhmen, kur profeti Isa të zbres përsëri në tokë, populli i librit do ta shohë se do ta njohë atë. Ka për t'ju bindur atij si muslimanët, edhe profeti Isa do të dëshmoj për ta në botën tjetër. Allahu e di më së miri, sigurisht.
Ahirette şahitlik edecektir. Elbette doğrusunu en iyi Allah bilir.
Prova e tret. Ai është shenja orës.
Shpesiz o kıyamet.
Ai është shenja orës. Mos dyshoni rreth saj, por ndiqmëni mua. Kjo është udhë drejt.
Dostoru yol budur. Bu ayette geçen o ki.
Është e qartë se fjala ai në këtë ajet i referohet profetit Isa. Kjo nga që ajetet pararendse flasin gjithashtu për Isain dhe e përdorin për emrin vetor ai për t'ju referuar atij. A ishte vetëm një rob, të cilin ne e bekuam dhe e bëm shëmbull për bitë e Izraelit. Në të vërtet, thuajse të gjithë komentuesit e Kuranit dhe dietarët e mëdhenj musliman janë të një mendimi, se ai në këto ajete është profeti Isa. Prandaj, ky ajet është një tregues i qartë, se profeti Isa ka për t'u kthyer në tokë në kohën e fundit. Është kështu sepse profeti Isa jetoi afërsisht 6 shekuj përpara revelimit të Kuranit. Përrjedhoi, ne nuk mund ta interpretojmë ardhjën e tij të parë si shenjë të kiametit.
Yani bir kıyamet alameti olarak anlayamayız. Ayetin işaret ettiği
Kuptimi i ajetit është se profeti Isa do të kthehet në tokë në kohën e fundit. Me fjalë të tjera, në periudhën përfundimtare të kohës përpara kiametit, e se kjo ka për të qenë shenjë paralajmëruese e kiametit. Mbështetur në këtë interpretim, Ebu Hureira, Ibn Abasi, Katade, Malik, Ibn Dinari, Dahaku, Ebu Rezini, Ebu Abdur Rahmani, Umejdi dhe Ibn Muhajsini, thonë se ardhja e profetit Isa do tjetë sigurisht një nga shenjat e kiametit. Taberiu e interpreton kështu ajetin në komentin e tij.
Çu şekilde açıklanmaktadır. Hazreti İsa'nın zuhur etmesi.
Shfaqja e profetit Isa, paqja qoftë mbi të, është një shenjë që bën të ditur ardhjën e orës së Kiametit. Kjo sepse shfaqja e tij është një nga shenjat e Kiametit. Zbritja e tij në tokë është provë se fundi i botës ka ardhur dhe fillimi i botës tjetër. Allahu e di më së miri, sigurisht. Prova e katërt, ai do t'i mësoj ati librin dhe urtësin, Teuratin dhe Ungjillin.
Allah şöyle diyecek.
Kur Allahu të thot, o Isa, biri i Marjemës, kujto mirësinë time ndaj teje dhe nënës tënde, kur të forcova me shpirtin e të shenjtit, kështu që mund të flisje njerëzve kur ishe në djep dhe i rritur, kur të mësova librin dhe urtësin, Teuratin dhe Ungjillin. Ajeti bën të njohur se Zoti ka për të mësuar Isait librin, Teuratin dhe Ungjillin. Libri në fjalë është qartësisht shumë i rëndësishëm. Kur i shqyrtojmë ajetet e tjera në Kur'an, ne shohim se termi libër i referohet Kur'anit. Në këtë rast, Kur'ani është libri i tretë që do të mësoj Isai, por kjo do të jetë mundur vetëm kur ai të kthehet në tokë, sepse ai jetoi thuajse 600 vite para revelimit të Kur'anit. Kësisoj ka qene pa mundur për të ta ketë mësuar Kur'anin gjatë kohës në të cilën jetoi. Prova e pestë. Shëmbulli i Isait tek Allahu është si shëmbulli i Ademit. Shëmbulli i Isait tek Allahu është si shëmbulli i Ademit.
Bu ayetinde
është e mundur që ky ajet gjithashtu t'i referohet kthimit të profetit Isa. Dietarët musliman që kanë shkruar komente kuranore vënë në dukje se ky ajet tregon faktin se të dy profetët nuk kishin një baba, sepse Allahu i krijoi të dy me urdhrin Bëhu. Por ajeti mund të ketë edhe një tjetër kuptim. Ashtu si Ademi u zbrit nga prania e Zotit në tokë, Isai po ashtu ka për të zbritur nga prania e Zotit në tokë. Allahu e di më së miri, sigurisht.
Allahun katından yeryüzüne indirilecek olabilir. Elbette en doğrusunu Allah bilir.
Prova e gjashtë. Ditën që linda, ditën që vdes dhe ditën që ringjallem. Isa i tha, paqja qoftë mbi mua ditën që linda, ditën që vdes dhe ditën që ringjallem.
Bu ajete Hazreti Isa.
Ky ajet flet mbi ditën në të cilën ai ka për të vdekur. Kjo vdekje mund të jetë e mundur vetëm pasi ai të kthehet dhe të jetojë në tokë për një periudhë kohë. Sigurisht, Allahu e di më së miri.
En doğrusunu Allah bilir.
Prova e 7. Mund t'ju flisje njerëzve kur ishe në djep dhe i rritur.
Allah şöyle diyecek.
Kur Allahu të thot, o Isa, biri i Marijemes, kujto mirësinë time ndaj teje dhe nënës tënde, kur të forcova me shpirtin e të shenjtit, kështu që mund të flisë njerëzve kur ishën në djep dhe i rritur. A i do të flasë njerëzve që në djep dhe i rritur, dhe do tjetë nga më të mirë.
Kehlen kelimesi
Fjala kehlen, e cila është përdorur vetëm në këto dy ajete, vetëm me referencë për Isain e për të shprehur moshën e pjekur të Isait, nën kupton dikë mes moshës 30 dhe 50 vjeç, dikë që nuk është më i ri, dikë që ka arritur moshën e përsosur. Dietarët musliman bien dakord se ajo tregon moshën 35 vjeç apo më sipër. Por bazuar në hadithet, ata thonë se Isai që ngritur në praninë e Zotit në fillim të 30-tave të tij. Që këtej, profeti Isa nuk e arriti moshën e kehlenit gjatë jetës së tij të parë. Kjo mund të tregoj në të njëjtën kohë se ai ka për të kthyer përsëri në tokë edhe të jetojë një jetë të dytë. Imam Taberiu jep shpjegimin vijues të këtyre ajeteve në tefsirin e tij. Këto thënje tregojnë se me qëllim që të plësoj jetë gjatësinë e tij dhe të flas njerëzve kur të rritet plotësisht, Isa i ka për të zbritur nga qielli. Kjo sepse ai u ngrit në qiell kur ishte ende i ri. Isa i ka për të njohur nga fakti se nuk do të ketë të afërm dhe se askush nuk do ta njohë atë.
Allah Ali Imran
në surën 3, ajeti 45, Zoti na njofton se profeti Isa është i nderuar në këtë botë dhe në tjetrën, e një nga të afërmit. Kështu si të gjithë profetët, Isa i ka për të njohur për ata njerëz që e rrethojnë atë për nderin dhe për sosmërinë e parë vetëm tek të zgjedhurit nga Zoti. Ata të cilët e vështrojnë, ata kanë për ta njohur me shikimin e parë dhe në zemrat e tyre nuk do të ketë dyshim mbi këtë çështje. Veç këtyre, do të ketë faktorë të tjerë që do të zbulojnë identitetin e tij. Padyshim, një prej tyre ka për të qenë fakti se ai nuk do të ketë të afërm, familje apo të njohur në tokë. Asnjë person i vetëm nuk ka për të dalë dhe të thotë: "E kam njohur atë përpara." E pash atë kur këta njerëz janë familja dhe farefisi i tij. Thjesht sepse njerëzit që e njohin atë jetuan dhe vdiqën rreth 2000 vite të shkuara. Nuk ka dyshim se ky kriter ka për t'i bërë të pavlefshme pretendimet e pabaza të mesive të rrem që do të shfaqen kohë pas kohë. sepse është mjaft ideologjike për dikë që e ka quar fëmirin midis njerëzve, që është i njohur për njerëz të panumur që atëherë të pretendojnë se është profeti Isa, paqja qoftë mbi të. Në anën tjetër, kur profeti Isa të kthehet në tokë, nuk do të ketë dyshim për identitetin e tij. Askush nuk do të ketë arsye të thotë, ky person nuk mund të jetë profeti Isa. Nëse profeti Isa ka për të kthyer në të njëjtën formë që ai u ngrit pranë Zotit, me të njëjtat veshje dhe do të ketë veçori sipërore që asnjë qenie njerëzore nuk mund të imitojë. Mirëpritja e profetit Isa në mënyrën më të mirë të mundshme. Provat aq qartë të bëra të njohura në Kur'an dhe zhvillimet e përjetuara në tokë kumtojnë lajmin më të gëzuar dhe më të shenjtë. Është e sigurt se profeti Isa do të kthehet në tokë në kohën e fundit edhe ka për t'i udhëhequr njerëzit drejt Islamit. Ky është si hariç për çdo kënd në tokë, e një burim gëzimi dhe entuziazmi. Ardhja e profetit Isa është një bekim nga Zoti për të gjithë njerëzin, sepse me këtë ardhje, gjithë kaosin në tokë do të marrë fund. Vlerat morale do të mbizotrojnë kudo dhe do të nisë një periudhë më e mirë në çdo aspekt. Her bakımdan üstün bir dönem yaşanacaktır. Ajo çka ne duhet të bëjmë është të përgatitemi më së miri për atë ditë të lavdishme. E ta mirëpresim këtë profet në mënyrën më të mirë në kthimin e tij. Në të vërtetë, Zoti na urdhëron ne muslimanëve të jemi si dishepujt që e ndihmuan profetin Isa, paqja qof mbi të. O besimtar, jini ndihmësit të Allahut, ashtu siç u tha Isai, biri Marijemes, dishepujve. Kush janë ndihmëtarët e mi, te Zoti? Dishepujt thanë, ne jemi ndihmëtarët e Zotit. Një pjesë e bijve të Izraelit besuan, e një pjesë nuk besoi. Kështu, ne i mbështetëm besimtarët kundër armikut të tyre, dhe ata ngadhnyen. Onlar da üstün geldiler.